Ja, men god aften og velkommen til en verden, som flytter sig så hurtigt, at man næsten ikke kan følge med. Og som, hvor der både her i Danmark og verden rundt sker ufattelig mange ting lige nu oven i hinanden. Og det er fuldt lovmæssigt. Altså det her er faktisk det, som Lyndon LaRouche, da han tilbage for, hvad der efterhånden bliver en 4-5 årtier siden, fandt det absolut nødvendigt, at der kom en ny organisation ind i verden under hans lederskab. At årsagen til det dengang, det var, at han sagde, jamen vi kommer til om et stykke tid at komme i en eksistentiel krise, hvor der vil være en økonomisk krise, ja, men der vil automatisk, som, eller der vil, som det altid er tilfældet, også som vi set det tidligere menneskets historie, når denne fundamentale økonomiske krise kommer, så vil den også få følgeskab af en strategisk krise, af en kulturel krise, af kriser, så at sige, i alle de forskellige ting, alle de forskellige systemer, som gør, at hvis ikke der, sagde han dengang, der kommer noget nyt ind i verden til at håndtere det her, så vil vi stå i en situation, hvor når den økonomiske krise kommer, så vil det automatisk betyde, at man får fascisme, så vil det automatisk betyde, at verden bliver underkastet det, som Europa blev underkastet i 30'erne, og et stykke videre under Hitler, under tidligere Mussolini, Franco osv., at den naturlige automatiske respons til en økonomisk krise er fascisme som den eneste model. Og LaRouche forudsagde meget profetisk dengang, kan man sige, det her vil vi stå overfor igen, og derfor må der være et modsvar til det. Derfor skal jeg og vi, sagde han så, til noget, der dengang var meget unge mennesker, der var i studerealderen, vi må sørge for, at der er et modsvar til det. Vi må finde på et alternativ. Vi må sørge for, når verden havner i denne fundamentale krise, og alle siger ligesom, nedskæringer, 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 at så er der nogen, der kan træde ind på scenen og sige, tag det lige roligt, træk vejret, vi har været her før. Vi har også prøvet det der med nedskæringer. Se, hvad der skete i Europa i 30'erne. Se, hvor det førte os hen. Er det virkelig vejen, vi vil gå? Nej. Nu skal du høre, der er et alternativ til det. Og det var derfor, at LaRouche ligesom skabte en organisation. Og det er den organisation, der så, som nogle af os her er en del af, og som forhåbentlig flere bliver en del af, som igennem mange årtier nu selvfølgelig har, løbende har forsøgt, har set, hvad der var i gang, og hele tiden fremlagt alternativer. Men vi har også været klar over, at vi måtte sørge for, at sideløbende med, at vi forsøgte at lave initiativer her og nu, at så måtte vi sørge for at få flere og flere folk involveret i at forstå de dybere historiske principper, der var involveret. Hvad den her proces egentlig er udtryk for, og hvad det er for en tankegang, og hvad det er for en speciel menneskelig kreativ evne, som gør, at man altid vil kunne få løsninger til det her. Og jeg siger det her, fordi lige nu, altså hvis man nu ser det for eksempel her på den danske situation, altså sådan som man må føle sig, hvis man er skolelærer i Kongeriget Danmark, ikke? Altså der tror jeg, at man lige nu har indtrykket af, at spillereglerne er blevet ændret. At der var noget engang med, at man har et job, og så sætter man sig ned ved overenskomstforhandlingerne ind imellem og får en tår kaffe, og så siger man, vi vil gerne have det. Og så siger modparten, nej, det synes vi ikke, vi vil gerne have det her. Og så laver man en eller anden form for forhandling. Men det var jo ikke, hvad der skete for skolelærerne. Det, der i princippet er sket i løbet af, det er, at man nu har været lockoutet i 4 uger. Man har ikke måttet møde på arbejde. Nu kommer der så et regeringsindgreb, som siger, jamen nu kan I så få lov til at møde på arbejde. Vi har så ændret lidt på spillereglerne. I kommer til at arbejde mere. Men I vil ikke få mere for det. Men sådan er det bare. Og de 4 uger, I så har tabt jeres løn i nu, og for dem, der kan regne ligesom 4 uger ud af 52 uger, det er 8%. Det er så 8%, det er ligesom det dumme bøden. Det er det, I får, fordi I ikke bare gik med til det her frivilligt til at begynde med. Hvis I nu bare havde skrevet under papiret, da kommunernes landsforening præsenterede jer for det, så havde I jo sparet, så havde I jo haft 4 ugers ekstra indtægt, så havde I sluppet for den her dumme bøde på 8%. Og det er de nye spilleregler, og så kan man jo sige, jamen det er dybt urimeligt. Men hvis ikke vi får skiftet noget, så kan man godt vende sig til det, fordi hvordan har folk haft det nede i Grækenland? Når pludselig de offentlige ansatte fik at vide, nu er jeres løn sænket med 20%. De af jer, der stadigvæk har et job, vil jeg mærke. Fordi en tredjedel af jer, varfor vi bare ud? Ja, så troede I selvfølgelig, I havde en pension at leve af. Men den har vi altså ikke råd til mere. Så den reducerer vi også med et eller andet 20%, 30%, et eller andet rent vilkårligt. Nye spilleregler. Eller som på Kypern, hvor folk siger, nå jo, ja ja, men vi har jo trods alt vores opsparing i banken. Ja, det troede du da. For den opsparing, du har i banken, har du jo kun, hvis vi lader beholde den. Hvis nu banken har brug for pengene, så har staten jo ikke råd til at blive ved med at lave hjælpepakker til bankerne. Det man kaldte en bailout, altså at man får en udefra kommende hjælpepakke til banken. Så må bankerne jo hjælpe sig selv. Hvis banken skal overleve, jamen, så må de lave en bail-in, kalder man det. Så må de jo så tage de penge, folk har stående i banken, og bruge dem til at redde banken. Fordi vi kan jo ikke have, at bankerne går ned, vel? Og som det er lige, og det er meget vigtigt ligesom at se det større billede i det her. Altså det, vi ser nu for eksempel, som lærerne oplever her i Danmark, og det igen, det er kun, lærerne er blevet valgt af Vestager og Corydon, som nogen man ville statuere et eksempel med. Fordi lærerne sådan rent alment er vellidte, har opbakning osv. osv. Derfor kan man knække halsen på dem, så kan de andre jo så forsøge at kæmpe. Så er der også den store fordel, at når man lockouter lærerne, så alt hvad der sker, det er, at man sparer lønpenge. Det koster ikke noget, der er ikke nogen indtægt, der man går tabt af. Det eneste, der betyder, er, at der er elever, der ikke får undervisning, og hvad betyder det? Det kan jo ikke noget, der gøres op på regnearket, så det betyder ikke så meget. Men så lærerne var de første, der står for skud, men med den form for tankegang, så gælder det jo ligesom alle, så bliver det bare det skruen uden ende, som man har set det i Grækenland, i Kypern, Spanien, Italien nu, Portugal, men som kommer til alle andre. Og det her er ikke noget, den danske regering har fundet på. Altså, at kalde Corydon og Vestager kreative og opfindsomme, tror jeg at være en kraftig overdrivelse. De kunne aldrig finde på det her. Det her er bare en skabelon, man har fået udleveret fra EU, fra, hvad kan man sige, den internationale, fra de ledende kredse i den finansielle verden, som sidder i London og andre steder, som sidder i det moderne britiske imperium, og udtænker, hvad skal vi nu gøre med det hele? Og de har så lavet en skabelon. Nu skal vi skære ned, skære ned, skære ned. Værsgo, her er en skabelon. Følg den, så kan det ikke gå galt. Og det gør man i Danmark. Og derfor alt også, hvad regeringen selv, dele af regeringen i hvert fald inden valget har været ude med, som var korrekt, at sige, man kan ikke løse en krise med nedskæringer. Det går bare tingene værre. Man skal have investeringer. Laver man investeringer, så skaber man arbejdspladser. Så sætter man gang i økonomien. Så skaber man noget for fremtiden. Alt det forsvandt, da valget var overstået, fordi så kom de højere magter ind fra EU, fra den internationale finansverden og sagde, værsgo, her er regnearket, så kan I selv fylde de danske tal i, men det her er princippet, sådan her skal det gøres. Og som en del af det eksisterer der ikke noget, som hedder den danske model, eller national suverænitet, eller vi kan jo gøre tingene på vores måde, fordi det her jo viser sig at fungere. Der er én skabelon, værsgo at tage den og implementere den. Og den her skabelon, og det kan man jo så komme tilbage til, hvorfor man siger det, som man også kan se, altså man ser det også ud af den vækstplan, der netop er lavet i regeringen i samarbejde med opposition, næsten hele Folketinget, er enige om det her, om den her skabelon, man har fået ud fra. Og igen, vækstplanen har ikke noget at gøre med at skabe vækst som sådan. Altså hvis man går lidt efter i detaljerne, også i det oprindelige forslag, så siger regeringen, ja, men det her vil skabe 150.000 arbejdspladser osv. osv. Det lyder jo meget fint i en tid, hvor vi mangler jobs. Ser man så efter tallene, så vil man se, at så godt som alle arbejdspladserne bliver skabt, gennem at man forventer, at konjunkturerne vender, og dermed så kommer der mere gang i julen, og dermed vil der blive skabt flere jobs. Altså gennem ting, som ikke har noget at gøre med vækstplanen. Og det vækstplanen egentlig drejer sig om, det er ikke så meget at sætte gang i Danmark, det er mere ideologi. Det er grundlæggende set, at man siger, privat er godt, og offentligt er dårligt. Derfor så skal vi give nogle penge til den private sektor, nogle selskabsskattelettelser osv. osv. Samtidig så skal vi betale for det her gennem at skrumpe den offentlige sektor. Det er mere eller mindre det, der ligger på bordet. Altså sagt, stille lidt på spidsen, så kan man sige, at man siger, privat initiativ, såsom Saxo Bank, det er godt. Det skal belønnes. Det skal beskyttes. Det skal fremmes. Offentlige ansatte, så nogen som for eksempel lærer, pædagoger, sygeplejersker. Ren udgift. Ikke? Hvornår har staten nogensinde tjent penge på at ansætte skolelærer? Eller sygeplejersker? Det er jo ren udgift. Ud med dem. Dem kan vi komme af med. Offentligt er skidt. Privat er godt. Men igen, uden nogen form for differentiering med, hvad er det for en privat aktivitet? Er der for eksempel noget godt privat, god privat aktivitet og dårlig privat aktivitet? Og hvad er der med den offentlige aktivitet? Er der noget god offentlig aktivitet eller dårlig offentlig aktivitet? Ingen differentiering. Altså for eksempel, så kan man jo sige, at det kan vi komme tilbage til. Og det er i princippet, det er ikke en dansk opfindelse. Det her har været recepten verden rundt, kan man sige, siden krisen i 2007-2008. Altså hvor finanssystemet grundlæggende set brød sammen på grund af den enorme spekulation, man har haft igennem lang tid. Så gik man ind og sagde, det offentlige må gå ind og redde dette egentlig private, privatkapitalistiske finansielle system. Med offentlige penge. Når man så havde gjort det, så sagde man så, nå, men så må vi så slagte det offentlige for ligesom at betale for den her regning. Samtidig gjorde man intet for at ændre ved de dårligdomme, der skabte den oprindelige krise. Faktisk så de meldinger, vi får nu fra USA, at man er ved at være klar til et nyt kollaps af sådan en subprime bobler. Samme ting en gang til. Ser man så rundt omkring i Europa, er det faktisk det samme. Har vi nu løst bankkriser og alt det her gennem alle disse heroiske opoffrelser fra de forskellige stater? Nej. Det er mere akut end nogensinde, at vi står over for en lang serie bankkollapser af de største banker. Og hvor det, som så er forskellen nu, så siger man så, nå, men hvordan skal det så nu betales? Hvor vi i 2007-2008 kunne smide regningen over til det offentlige, så kan vi ikke gøre det den her gang. Og så er det så, at man siger, jamen, derfor nye spilleregler nu, det må så gøres ved ekspropriation. Det gøres så i stedet for bailout, at det offentlige kommer ind og giver pengene, så bliver det så den såkaldte bail-in, at vi i stedet for eksempel tager de penge, der står for folks bankkonti. Og folk her i Danmark lige nu, de tror selvfølgelig, at det her er noget langt væk. Det her er noget, der aldrig kunne ske her. Det samme i Tyskland og så videre. Men i betragtning af, hvor bankerot systemet er, så skal man huske på, at man går derhen, hvor pengene er. Man begynder et sted, og så tager man det næste, og så tager man det næste, og så tager man det næste. Altså i Kypern, så var det noget, begyndte man jo med at sige, så okay, efter meget pres holder vi fast ved, at folks det folk har på kontoen under 100.000 euro, det rører vi ikke ved, og så tager vi så 20% af alt det, der er derovre. Så blev det til 40%, så blev det til, og lige nu er det princippet sådan, at man siger, jamen det er alt sammen fristfrosset i nogle af bankerne, og så må vi se, om vi kan få noget af det tilbage igen. Og pointen i alt det her er, jamen hvis man ikke ændrer systemet, så er der ikke nogen ende på galskaben. Altså, så bliver det ligesom, man ødelægger det, så plønder man det offentlige, så plønder man det private, så plønder man folks opsparing. Og det giver ligesom, køber lidt tid, det køber et par uger til, det køber et par måneder til. Og der er ikke nogen løsning, medmindre man så at sige træder et skridt tilbage og siger, jamen, hvis systemet er bankerot, så må vi lave et nyt system. Kan det da så gøre? Det er gjort før. Det var grundlæggende set, hvad Roosevelt gjorde, da han blev præsident i USA i 1933. Han trådte, han blev præsident i en situation, hvor en meget stor del af bankerne i USA allerede var gået bankerot, fordi folk havde mistet tilliden til bankerne og trak deres penge ud. Resten var på vej til at gå bankerot. Og han måtte så lave nogle regeringsindgreb, holde bankerne lukket en uges tid. Man gik simpelthen igennem alle bankerne, afskrev en masse værdier, reorganiserede bankerne, således at man grundlæggende set allerede der foretog en opdeling af bankerne og sagde, normale indskuds, indlåns, udlånsaktiviteter, det holder vi fast i, de banker, det skal fortsætte, fordi økonomien behøver den slags aktiviteter. De dele af bankernes virksomhed, det skal fortsætte. Vi lader bankerne køre videre med det, selv hvis de er bankerot. Vi skal have dårlige dele fra. Og så gik man simpelthen ind, lukkede en række banker, der var alt for hærget af spekulation, reddede andre, og så lavede man efterfølgende Glass-Steagall-lovgivning, hvor man simpelthen ved lov sagde, fremover så må banker ikke blande normal ind- og udlånsaktivitet med finansspekulation. Banker må kun gøre det ene eller det andet. Og hvis de gør det ene, indlåns-udlånsaktivitet, så laver vi en indskudsgaranti, så har vi en indskudsgarantiordning, hvor staten går ind og garanterer folks penge op til et rimeligt stort beløb, så folk kan have tillid til deres bank. Men de banker må aldrig nogensinde involvere sig i spekulation. For folk skal vide, at det her er en bank og ikke et spillekasino. Og investeringsbankerne vil lave alt det der andet sjove fnidderfnader. De gør det uden statslig beskyttelse, og folk skal vide, at det der er ikke en bank. Sætter man pengene i banken, skal man ikke være sikker på, at man kan få dem igen. Fordi det er spekulation, det er ikke bankvirksomhed. Og vi er nu kommet dertil, hvor vi må erkende, at det her må ske i dag. Dengang skete det i USA. Vi er blevet så internationale i vores aktiviteter her i Danmark. Vi er blevet, har gået så meget med i alt det her, at vi også er kommet derhen. At man i Danmark må have en lignende opdeling. At man ikke længere kan have begge dele i en bank. At vi så at sige får renset op i det. At det ikke, vi ikke længere kan have en situation, hvor banker sidder og overtaler almindelige bankkunder til at investere i renteswaps eller med schweizerfrank eller alle mulige mærkelige eksotiske ting, for at banken skal tjene penge. Men at Saxo Bank og andre banker, der måtte gøre det, i den udstrækning, de fortsat får lov til det under begrænset med meget strenge restriktioner, så er det i hvert fald noget, der sker uden statslig beskyttelse, og det er noget, hvor folk skal vide, det her er ikke bankaktivitet, det her er gambling. Gør vi det, så er der pludselig, så åbner mulighederne sig op. Fordi så vil vi pludselig stå med det, der lige nu er en uløselig situation med, at vi i princippet, at staten ender med at skylde uendelig mange penge, fordi at finansverdenen er uendelig meget forgældet til sig selv. Og det er der sker, hvis man bliver ved med at lave de her hjælpepakker på hjælpepakke på hjælpepakke. Laver man Glass-Steagall, så kan man pludselig begrænse problemet. Så en hel masse af de penge, der eksisterer i verden i dag, fiktive penge, derivater, eksotiske finansinstrumenter osv., der cykler rundt, jamen så vil det simpelthen bare blive afskrevet. Altså, så vil man få en så vil en meget stor del af det, der står som penge og gæld i dag, blive afskrevet som værende matadorpenge. Noget, som staten aldrig har skabt, som egentlig aldrig har haft dækning i noget, som bare er noget, der er blevet skabt gennem en masse kontrakter, der er blevet lavet ude på det private finansmarked. Så kan man komme af med det. Og så har man pludselig et fundament, hvor man siger, jamen så går vi ind i de forskellige lande, skaber nationale kreditter til øremærkede investeringer, der kan opbygge økonomien. Igen, ikke noget med at sænke selskabsskatter og alt sådan noget fis der. Det er noget med, så siger man, fint, så bygger vi en Kattegatbro, så bygger vi en tunnel til mellem Helsingør og Helsingborg, så bygger vi et dansk magnettognet, så laver vi nogle internationale infrastrukturforbindelser lande imellem også, så ser vi på, hvad har vi, skoler, sygehus osv., har vi nogle investeringer, vi skal lave, sådan langsigtede investeringer, så er der nogle af dem, vi også kan fremrykke, således vi får gang i tingene her nu. Ting, vi under alle omstændigheder skal gøre, investeringer, der skal laves, og så kan vi så planlægge lidt af, hvornår skal vi lave dem, skal vi lave dem nu, skal vi lave dem lidt senere, alt efter, hvordan det passer sammen med arbejdskraftsudbuddet i økonomien osv. Og så skaber man på den måde helt automatisk økonomisk dynamik. På papiret, set ud fra EU's nuværende måde at se på økonomien på, så vil man sige, ah, alarmklokkerne ringer, I bruger flere penge, end vi har. Ja, det kan man jo så diskutere, end hvem har, ikke? Men I bruger jo penge, det må I ikke. Men igen, at bruge penge er sådan et... hvad er penge i en vis forstand i den her sammenhæng? Altså, der er jo igen mange fantasillioner, der cykler rundt. Så derfor er spørgsmålet ikke så meget, bruger man penge, spørgsmålet... Man kommer som alle, der har det mindste forstand på økonomi, hvilket, og det giver jeg, de fleste økonomer ikke har, ved, så er der det, man kan sige, der er løbende udgifter i en virksomhed, og så er der et investeringsbudget. Investeringer, det er ikke penge, man bruger. Det er penge, man investerer. Og det er noget helt andet. Det er penge, hvor man laver en investering, som ud fra, hvad type investering det er, vil give et øget afkast i virksomheden eller i nationen på lang sigt. 5 år, 10 år, det kan simpelthen være 25 år, 50 år. Hvis vi for eksempel investerer i en bedre kvalitet af vores uddannelsessystem, så er det investeringer, som... Hvis man ser på løbetiden, altså hvis vi nu investerer i børnehaveklassen for eksempel, hvornår kommer den investering så igen? Det tager en 15-20 år i hvert fald, før vi begynder så at sige at få et afkast af den. Kan man lave den slags investeringer? Selvfølgelig kan man det. Faktisk viser erfaringerne, jo mere langsigtede investeringer er, jo større afkast får man typisk af det. Problemet er bare, at private personer har svært ved at lave den type rigtig langsigtede investeringer. Altså i en privat økonomi, så er 15 år, 20 år, 25 år, 50 år rimelig lang tid. Man kan ikke sige, nu investerer jeg her, og så får jeg afkast om 40 år. Den luksus kan de fleste folk ikke rigtig tillade sig. Men netop det, af hvad nationer kan gøre. For dem er de investeringer, man kan lave her og nu, som giver afkast på rigtig lang sigt, det kan man tillade sig at gøre, fordi hvor et normalt liv måske er 80 år, eller 70 år, 80 år, 90 år, så er en nations liv, hvis den nation ikke går helt amok, jamen det skal måles i århundreder eller i årtusinder for den sags skyld. Man kan have et langt mere langsigt perspektiv. Og derfor så har man de løbende udgifter, man skal betale, folk skal have lønninger, tingene skal fungere, samfundet skal fungere, og så har man det, der er det vigtigste af det hele, det er investeringsbudgettet. Det er det, man investerer i fremtiden. Det er det, vi alle sammen, der gør, at vi alle sammen får det bedre på lang sigt. Og det er lige nu Det er det, man skal gøre. Det er ikke en speciel dansk ting. Det er det, alle lande i Europa skal gøre. Det er det, USA skal gøre. Det er det, man skal gøre rundt omkring i verden. Gør man det ikke, så dør man af det her. Gør man det ikke, så er man fanget i nøjagtig samme dynamik, som man var fanget i 30'erne. Så siger man, at vi skal have nedskæringer, nedskæringer, nedskæringer. Så kommer der et punkt, så siger folk, at vi vil ikke finde os i nedskæringer mere. Og så siger man, fint, så spørger vi jer ikke længere. Så finder vi en eller anden lille... en eller anden lille starut, som har et stort mindreværdskompleks, og så giver vi ham en masse magt, og så kan han ellers tyrannisere alle sammen og sørge for at gennemtvinge den her politik af. Og det her er, lige nu i USA, så er det her faktisk den her kamp langt mere, end man ser det i medierne her på dagsordenen. At der er en enorm intensiv kamp om, hvad skal vi gøre med det her? Skal vi gå Glass-Steagall-vejen, som lige nu alle i USA har inde i hovedet efter den kampagne, vi har lagt? Der er ingen i USA, som har det mindste forstand på økonomi, som ikke tænker, skal vi lave Glass-Steagall, eller skal vi ikke gøre det? Som enten er for Glass-Steagall, eller imod Glass-Steagall. Og hvor at presset ligesom stiger, altså lige nu så er der 57 medlemmer af kongressen, som er medstillere sammen med Marcy Kaptur af House Resolution 129 om at gennemføre en Glass-Steagall-lovgivning. Det sker sideløbende med, at vi har begyndt en massiv indsats rundt omkring i USA på delstatsplan for at skabe et pres for at nu skal vi have en Glass-Steagall-lovgivning igennem i USA. Indtil nu har det ført til, at der er lovforslag oppe i 18 delstater, som kræver, at man gennemfører Glass-Steagall. Tre delstater, South Dakota, Maine og Indiana, har vedtaget det. I de andre bliver det heftigt debatteret, og i mange af de andre delstater er vi ved at få det fremsat. Og måden det her fungerer på er i høj grad gennem, at nogle af vores, hvad kan man sige, fuldtidsaktivister, som vi har nogen af, en begrænset mængde af i USA, tager ud til de forskellige delstater og har møder med de her folkevalgte politikere. Men de fleste af dem, der egentlig gør arbejdet her, det er aktivister, det er almindelige mennesker, som laver alt lige fra at studere, arbejder, pensionister, fra alle mulige aldersgrupper og alle mulige forskellige leveveje, som er med på i diskussion med os en gang om ugen. Minimum har vi så et opkald til de her aktivister, hvor vi så diskuterer, hvor står verden, hvordan kan vi gøre noget med det her, hvad er problemerne, når vi går ud og slås med folk. Lige nu, jeg ved ikke, hvor mange der nu er med, jeg tror, det er 350 stykker eller sådan noget, det vokser hele tiden, det kan også være flere nu, som er med på de her opkald. Og så tager de simpelthen til, altså i de forskellige delstater, til deres lokale hovedstad eller nabostaten, hvis det er nødvendigt, sammen med nogle af vores folk, og så går de ind og sætter møder op med de forskellige politikere og snakker med dem. Det her skal vi altså have gjort. Hvorfor har I ikke gjort noget? Og møder en meget stor forståelse, fordi man kan sige, hvor på national plan, at politikernes øjne altid er rettet mod Wall Street, fordi det er der, de får pengene fra til at køre valgkamp. Så på delstatsplan, så er politikernes øjne vældig meget rettet mod deres vælgerbaser, fordi det er dem, der skal vælge dem. Altså, de får ikke penge fra Wall Street typisk. Det er for uinteressante til det. Så de er meget mere bevidste om den krise, der er. De er meget mere bevidste om, hvor desperat situationen er. Men hvor når man så på delstatsplan for alvor beslutter sig for at kaste sig ind i den her kamp, at nu skal vi have Glass-Steagall igen, så har de her delstatspolitikere faktisk, og andre folk også på delstatsplan, en stor mulig indflydelse på de nationale politikere, fordi de trods alt også skal vælges derude. Så det har ført med sig, at der ligesom er kommet en meget stor pres på det her med, vi skal have Glass-Steagall nu. Det sker så samtidig med, at der er et nationalt oprør i gang mod Obama, og man kan også sige mod Washington, men også specifikt mod Obama. Fordi at det nu er blevet tydeligt for folk, selv folk, der var meget positive over for Obama, fordi de var meget sure på Bush. At Obama virkelig er en katastrofe. At han har fortsat Bush-politikken og til med gjort det endnu værre. Altså, man, i sig selv, jo længere tid der går med en dårlig politik, så bliver det værre og værre. Men det er som om, det alligevel også har fået et ekstra, en ekstra skub af Obama. Og det er på økonomien. Altså, det er simpelthen et spørgsmål om, at arbejdspladserne forsvinder. Det ses ikke så meget i de officielle statistikker, fordi at folk falder ud af statistikkerne. De mister retten til dagpenge, de mister retten til alt. De forsvinder bare ud af arbejdsmarkedet. De skal stadigvæk have mad, og hvis de ikke får mad, så sulter de jo så. Og antallet af arbejdspladser falder, den økonomiske aktivitet falder. Der er ingen form for investeringsprogrammer, der er blevet sat i gang. Alt mens alle selvfølgelig ved, hvor meget man har opfordret på at redde banker osv. Og så oven i det her lige nu, så kommer der så, at man nu begynder at se, for alvor se resultatet af Obamas sundhedspolitik. Det her såkaldte Obamacare. Som man jo her igen har portrætteret som om, at nå, men det var nu, det er ligesom dansk sundheds sygeforsikring. Nu skal alle have sygeforsikring, uanset hvem de er og hvad indtægt de har. Det er ikke godt. Men det var bare ikke, hvad der blev vedtaget. Det blev vedtaget, at alle skulle tvinges til at betale til en privat sygeforsikring. Så alle skal tvinges til at betale, det er ikke det samme som, at de får noget. Og samtidig for at spare penge, så har man så reduceret på alle de forskellige kompensationer, der gives til læger, til hospitaler osv., for at udstede medicin, for at give medicinsk behandling, for at give hospitalsbehandling til folk. Hvor man simpelthen har reduceret kompensationen, man udbetaler til en grad, hvor at den er lavere end det, det koster at yde behandlingen. Hvilket selvfølgelig betyder, at stadig flere hospitaler, stadig flere læger nægter at tage imod Medicare, Medicaid patienter. Så folk kan ikke få nogen behandling. Samtidig med, at selvfølgelig det her med, at man skal have private sygeforsikringer til at betale tingene, betyder, at der er ikke noget, du får automatisk. Hver gang skal du slås for at få noget som helst betalt, og du får ikke det betalt, som du egentlig skulle have. Så kan du, hvis du heldig får noget, så må du betale resten selv, eller også, så ender det jo så bare med, at du ikke får noget, og alt det her har konsekvenser. Altså lige nu er der, hvor det ses mest umiddelbart i USA, det er på alle de folk, der er i kræftbehandling. Fordi det er meget umiddelbart. Man skal have noget relativt dyr medicin, og hvis du ikke får det, så går der ikke særlig lang tid, så skal du ikke have det mere, for så er du død. Og der er rigtig mange folk, som nu ser, hvor man ser en kraftig ødelig dødelighed på grund af det her resultater. Så alt det her gør ligesom, at der er en gryende revolt af en eller anden art i gang. Spørgsmålet er så selvfølgelig, har den fokus, har den en målrettighed? Og det er det, vi siger, jamen det må der være Glass-Steagall, vi må have et totalt skifte i det hele her. Begynder vi med Glass-Steagall, så har vi en chance. Gør vi ikke det, så er der ikke nogen penge til noget som helst andet, end at betale til alle de her glubske rovdyr på Wall Street. Midt i det her kom så pludselig de her bomber i Boston, som jo stjal dagsordenen, kan man godt sige. Altså, vi havde lidt her i Danmark, stjal det jo lidt af mediebilledet, men det er jo ikke noget sammenlignet med USA. Altså med det samme, de her to bomber sprang ved Boston Marathon. Efter da, så har der ikke været meget andet på fjernsynet i USA end vejrudsendelser og nyhedsopdateringer om de her bombefolk. Så det kører ligesom i en lindstrøm. Ligesom efter 11. september. Igen og igen og igen og igen. Og man har virkelig forsøgt at skabe, hvad kan man sige, og nogen vil sige, altså også, hvem, qui bono, hvem tjener på det her? Det skifter jo ligesom dagsordenen, gør det ikke? Nu skal alle ligesom ind i, ligesom vi er i krig-mentalitet, ligesom efter 11. september. Borgerrettigheder. Hvem tænker på borgerrettigheder? Vi må fange terroristerne. Og det rejser selvfølgelig, men alligevel i det her, er der, og det har vi også en del at gøre med, mange politiske kredse, på, også på højeste plan, som for eksempel Michael McCall, som er formand for komiteen for Homeland Security i kongressen, som har kommet ud og stillet meget kritiske spørgsmål. Hvad foregår der egentlig her? Hvorfor skete det her? Hvad er FBI's rolle i det? Fordi der er mange ting, der slet ikke stemmer i hvad vi ser. Altså til at begynde med, kom historien jo ud. Jamen det her var to hjemmelavede bomber, der blev sprængt af de her to brødre. Tamerlan Tsarnaev og Dzhokhar, hans bror. To hjemmelavede bomber af to folk, som tilsyneladende bare var utilfredse med et eller andet, og det er så det. Så nogle enlige terrorister, dem kan man jo ikke gøre så meget ved. Og det var jo så det. Ser man så på det, så er der bare så meget, der ikke stemmer på det. For det første, så er det ikke rigtigt, at de her bare var to unge fyre i den store masse. Tamerlan Tsarnaev var flere gange hjemme til Tjetjenien, til Dagestan, i, hvad kan vi sige, det tidligere Sovjetunionen, i det territorium. Og i forbindelse med det, så sendte Rusland, altså den russiske efterretningstjeneste, detaljerede rapporter til USA om, at der er et potentielt problem her. Igennem kanaler, som faktisk man har haft mellem USA og Rusland siden 11. september 2001. Dengang blev man enige om, at vi skal altså lige have et internationalt samarbejde, hvor vi holder øje med, hvem der kan være potentielle problemer her, fordi terrorister har det med at være internationale. Dengang, eller i 2011, sendte man derfor en rapport fra Rusland. Ham her, Tamerlan Tsarnaev, ham skal I altså holde øje med. Han har møder med nogle ekstremistiske kredse. Pas godt på ham. Det blev så fulgt op i november 2012. Det er jo ikke særlig lang tid siden. Hvor at der kom meget mere alarmerende rapporter fra Rusland. Hvor man sagde, han har netop spenderet 7 måneder i Dagestan og Tjetjenien. Og for dem, der ikke måtte vide, hvad er Dagestan nu, jamen tidligere så var der jo den store tjetjenske frihedskamp imod Rusland. Men eftersom at Rusland satte sig rimelig hårdt på Tjetjenien, så mange af de kredse, der før kæmpede mod Rusland i Tjetjenien, de befinder sig nu i Dagestan. Så når man har spenderet 7 måneder med at rejse rundt der, så er man involveret i, så er der et kraftigt potentielt problem. Oven i det var han jo så involveret i USA med nogle meget radikale kredse, er det så efterfølgende kommet ud. Det er også kommet frem, at FBI havde ham på radaren. Altså ifølge hans mor, så var han under, hun sagde jo så, at han var under overvågning eller kontrol eller et eller andet. Det er lidt klart, hvad det betyder. Men i hvert fald, han var i kontakt med FBI de sidste 5 år. Så FBI har ikke været uvidende om hans eksistens i hvert fald. Spørgsmålet er så, hvorfor han fik lov til at placere den her bombe sammen med sin bror. Som der er jo typisk, når man laver sådan noget, altså det lyder jo som om hjemmelavet bombe, så laver man bare den, men der er noget forberedelse. Man skal finde ud af, hvordan man laver det. Man skal købe tingene ind, man skal måske også lave nogle prøvebomber osv. Der er en lang række aktiviteter, som i dag i USA med den massive overvågning, de har, myndighederne ikke kan være uvidende om, når de på forhånd er advaret. Så for det første rejser det spørgsmål. Hvad er FBI's rolle i det her? Var FBI, var det bare, at de ikke passede deres arbejde? Og jeg sov over den dag, jeg fik desværre ikke sendt rapporten afsted, eller som man siger, vi fik godt nok en meddelelse, men så når han kom tilbage ind i landet, så var nogen, der havde stadig navnet forkert, eller sådan nogle rimelige dårlige undskyldninger. Eller er det tilfældet, at han arbejdede for FBI? Det vil ikke være første gang, at altså tilbage i 1993, så var der et bombeangreb på World Trade Center, som var medorganiseret af FBI, hvor at den officielle forklaring er, at det så var meningen i sidste øjeblik, det var sådan noget med at fylde en stor vogn med, det er kunstskydning som sprængstof, men i hvert fald ikke, til at lave en stor bombe. Og så i sidste, det kan også være, at det var sprængstof, men i sidste øjeblik skulle man have udskiftet noget af sprængstoffet, så den ikke ville eksplodere. Og det glemte man så bare. Så derfor sprængte bomben, og nogle folk døde og sådan noget der. Er det en fejl, eller der er også andre historier, som vi forsøger at undersøge lige netop nu, hvor det var, om at der faktisk var, blev sendt meddelelser rundt under Boston Marathon om, at der var folk, der gik og stillede. Hvis det var sådan, man så nogen, der stillede en rygsæk, så skulle man ikke være bekymret, for der var også en øvelse, hvor man forsøgte at lave forskellige ting. Og der er mange ting, der cirkulerer rundt. Eller var det her et... Det er den ene spørgsmål. Det andet er, eller var det sådan, at man godt vidste, at de her folk havde terroristiske tilbøjeligheder, men eftersom de var tjetjenske oprørere, så er det okay. Fordi at vi i USA, det der er nogen, der har været en politisk fraktion i Washington, som har haft den holdning, at tjetjenske oprør er gode, fordi de er rettet mod Rusland, og vi kan ikke lide Rusland så meget. Så derfor så skal vi støtte de tjetjenske oprør i deres oprørskamp. Og man kan sige, at det så gik galt i form af, at de tjetjenske oprør så ikke sprang deres bomber i Rusland, men i USA i stedet for. Lidt det samme, som man så ved terrorangrebet på det amerikanske konsulat i Benghazi den 11. september 2012, hvor de samme oprørsgrupper, som USA havde finansieret og støttet til at afsætte Gaddafi og tage magten i Libyen, var medansvarlige for og involveret i et angreb på det amerikanske konsulat i Benghazi, der dræbte en ambassadør og tre andre amerikanere. Man kan sige, at vi ved ikke, hvad der egentlig er foregået. Vi ved, at der er foregået noget, som ikke burde være foregået. Og der er rigtig mange spørgsmål, som skal rejses og skal undersøges, for man finder ud af, hvad der egentlig foregår. Der er et andet aspekt af det her. I forbindelse med, at man, da man havde sendt ud signalementet af de her to folk og sagt, nu ved vi, hvem det var, der placerede bomberne. Nu skal vi bare fange dem. Hvor man så fik kontakt med dem, så at sige, og så havde den her incident, hvor storebroren døde og lillebroren flygtede. Så indførte man i Boston en meget spektakulær ting. Man indførte, hvad man kan kalde en slags nødretstilstand. Man afprøvede en helt ny lovgivning, som jeg tror har været hemmelig, jeg har ikke hørt om den før, men i hvert fald, som man har lavet for det tilfælde, at der skulle komme et ABC-angreb på en amerikansk storby. Altså et atomangreb, eller et bakterielt angreb, eller et kemisk angreb på en storby. Altså et angreb med det, man nu i dag kalder med masseødelæggelsesvåben. Og i tilfælde af sådan et angreb, så har man så lavet en plan for, at så går man ind i et lockdown. Så siger man simpelthen til alle folk i byen, I bliver hjemme. Ingen går ud, ingen går på arbejde. De offentlige transportsystemer stopper. Og alle bliver hjemme, indtil vi har situationen under kontrol. Og det var faktisk, hvad man gjorde i Boston. Og så sendte man ellers militæret ind til at begynde at finkæmme byen for at finde de her folk. Og det er uhyggeligt, fordi der er intet ved den aktuelle situation, der berettiger det. Altså det er ikke sådan, fordi du har en af de her to unge mænd, der render rundt og har nogle hjemmelavede bomber. Det er jo ikke et angreb med masseødelæggelse på dem, der kan, medmindre han lige skulle have fundet en atombombe på vejen hjem, ikke? Altså i film kan man lave mange ting, men i virkelighedens verden, jo, han kunne være farlig, det kan en person, en psykopatisk person med en kniv også. De her farlige personer havde man dog et billede på, som alle folk har set, og derfor skulle man mene, at de var mindre farlige end så mange andre ting. Så hvorfor skulle folk holde sig hjemme af den årsag? På det praktiske, altså ud fra situationen, giver det ingen mening. Men det giver mening i form af at teste det her nye princip. Og det giver selvfølgelig også mening i form af den psykologiske effekt. Det kan godt være, at det her kun var to bomber, der blev sprængt af to mænd. Men gennem at lave den slags ting, så forærer man selvfølgelig den psykologiske effekt af det. Eller forstærker, kan man sige, den psykologiske effekt af det. Og det er jo så spørgsmålet, hvad var det lige, der foregik? For det første, hvem har besluttet, det skulle ske? Man skulle tro, præsidenten må have været inde over, faktisk. Fordi det her, det er store ting. Hvorfor gjorde man det? Efterfølgende har der faktisk også med det samme været folk som Bloomberg, New Yorks borgmester, har været ude med udtalelser om, at jamen, vi må begrænse forskellige ting. Vi må indskrænke de normale borgerrettigheder, fordi ellers så vil vi få meget mere af den her slags. Og at man ligesom har forsøgt med det samme at gå videre med det på samme måde som efter 11. september. Hvor man umiddelbart efter 11. september sagde, nu må vi, altså man forsøgte faktisk at få igen, at man i princippet skulle fjerne borgerrettighederne på permanent basis. Og så blev det i stedet for noget begrænset, noget sådan lidt trods alt. Men overvågningen i USA er altså, det er svært at sætte tal på, men den er ufattelig meget større, end den var inden 11. september. Og alt, hvad man hver gang man ligesom har rullet ud, noget større kontrol, noget større overvågning, noget større indgreb, så har man aldrig rullet det tilbage igen. Og det spiller det her selvfølgelig med ind i. Det her sker så samtidig også, altså, og det her sker, og sådan må man se det. Hovsa, det sker lige netop, som vi står midt i det her økonomiske sammenbrud, hvor man er i gang med at sige, bankerne bryder sammen, vi må konfiskere folks penge osv. Jamen, det er fuldt lovmæssigt. Og det sker samtidig, som at vi også mærker en eskalation på den strategiske front. Altså, vi har længe snakket om det, at siden, specielt siden mordet på Gaddafi i Libyen, som jo, hvad er det nu, snart halvandet år siden, det er mere, så har vi ligesom været meget tæt på at få en fuld strategisk konfrontation, som kunne havne i en atomkrig på et eller andet tidspunkt. Fordi at man fra britisk side, med opbakning fra Obama, som er lojal britisk agent, kan man sige, franskmændene har også været med, EU langt hen ad vejen har været med, så har man sagt, jamen nu skal vi videre, vi skal have krig, vi skal have et regimeskifte i Syrien og Irak. Og hvor Rusland har sagt, nej, vi skal følge de globale spilleregler. Intet måske uden for FN's Sikkerhedsråd. FN's Sikkerhedsråd er det eneste organ på denne klode, som kan give tilladelse til, at man går ind i krig mod et land. Og vi vil aldrig tillade, at man giver tilladelse til det. Og der er det ligesom ligget med meget store spændinger til følge. Og nu er der ligesom et nyt stort fremstød, vil jeg sige, både propagandamæssigt, hvis I ser på medierne, om Syrien, den værste krise nogensinde, Assad, han er også frygtelig, og så videre, og så videre. Og hvor man nu kommer ud, og det er klassisk, altså igen, hvis man tænker tilbage på, hvad var undskyldningen for at starte Irak-krigen? Masseødelæggelsesvåben. Vi er sikre på, at de er der. Vi er sikre på, at de potentielt set bliver brugt. Derfor må vi gå ind nu. Og nu kører man derfor fra britisk side, fra fransk side, fra israelsk side også nu. Jamen, regeringen bruger kemiske våben. Kemiske våben er lige med masseødelæggelsesvåben. Masseødelæggelsesvåben er lige med, vi har ret til at lave regimeskifte. Rusland har så sagt, jamen det her skal undersøges. Der er sendt en FN-undersøgelseskommission ind for at undersøge, hvad der egentlig er foregået. Og hvor at det så er blevet saboteret fra vestlig hold. Altså man har sagt, nej, vi skal ikke have nogen inden, det er for farligt osv. osv. Lavrov fra russisk side har klaget meget over, han siger, at det er ren sabotage. Man vil ikke have det undersøgt. I stedet for, så vil man bruge det her til at sige, nu har vi lov til at gå ind og give dem våben. Nu har vi lov til at gå ind militært med fly, bombefly osv. Så det er meget, meget, meget spændt. Grunden til, at det ikke er sket endnu, det er ikke, at Obama holder sig tilbage på nogen måde. Det er, at det amerikanske militær stadigvæk strider imod. Og det gør de tilsyneladende stadigvæk. General Dempsey, chefen for den amerikanske generalstab, er netop nu i Kina. Hvor han først havde møder med den amerikanske eller den kinesiske militærledelse i den kinesiske befrielseshær. Og så har han så været til møde med den kinesiske præsident. Og når han har været til møde med den kinesiske præsident, så er det fordi de første møder gik så godt, at man har lavet ham gå videre i hierarkiet. Hvilket tyder på, at man snakker godt sammen. Og igen, det gør man ikke, hvis man siger, at vi har tænkt os at invadere og bombe Syrien i morgen. Fordi det er kineserne lige så meget imod, som russerne er det. Så det Det er godt, fordi det viser, at der stadigvæk er en modstand i det amerikanske militær, samtidig med, at man fra britisk hold og fra den amerikanske udenrigsminister John Kerry skubber på med, at nu skal vi videre, vi skal have den her krig. Grunden til, det amerikanske militær sidder så meget imod, og det skal man virkelig have sig for øje, det er fordi, de ved, hvor farligt det her er. At de ved godt, at på den anden side for russerne er der ikke rigtig nogen vej tilbage i det her. At russerne kan, medmindre russerne vil kapitulere og ligesom sige, jamen okay, så I er vores herre og så videre, så skal de gå imod det her, og det skal de ligesom gøre med alt, hvad de har. Og den konfrontation ender ligesom i en optrækning, til man står med det punkt, hvem skal så kaste den første bombe? Og bombe i det her tilfælde, det er selvfølgelig atombomber. Og når nogen føler sig rimelig sikker på, at den anden side kommer til at kaste noget på et eller andet tidspunkt, så gælder det om at kaste alt sammen først. For så har man trods alt fordel. Så det er en meget ubehagelig dynamik. Det her er noget, som de mange militærfolk og efterretningsfolk og politisk folk, der fulgte med politisk, sov dårligt om natten under den kolde krig, fordi man tænkte ligesom, hvornår sker der en eller anden uheld, som ligesom sætter det hele i gang. Og når det så først er i gang, kan man ikke stoppe det. Og den dynamik er vi lidt på vej tilbage i. Her for et par dage siden, man kunne læse i Berlingske Tidende, at Sverige, den svenske militærledelse, fik sig lidt af et chok. Og frygtelig røde ører faktisk. Fordi, fem dage siden eller sådan noget, lavede Rusland en øvelse, hvor de sendte russiske bombefly, deres specialbombefly, som også har atombomber osv., afsted mod den svenske grænse, hvor de så fløj, og de delte sig op i to. Det ene bombefly med kurs mod Stockholmsområdet, det andet fly med kurs mod mere sydligt område, som også er med store militæranlægninger. Og hvor at så danske F-16 fly gik på venlige vingerne, du siger, fra Litauen, hvor vi jo er med på vegne af NATO til at hjælpe dem med at patruljere deres luftrum, gik på vingerne og afviste dem. Ligesom under den kolde krig, hvor det her ligesom var normal hverdag, at man fløj, amerikanerne gjorde det, B-52 bombefly, som hele tiden havde kurs mod Sovjetunionen, og så i sidste øjeblik, så fik de så en kommando, I kan godt vende om, og så vendte de om. Fik de ikke kommandoen, så var de fortsat. Og hvor så fra den anden side, man så kom op for at markere, at vi har set jer, og hvis vi skyder jer ned, eller, der er ikke fri adgang. I det her tilfælde, så nåede de svenske fly aldrig på vingerne. Hvilket igen fører til stor selvransagelse, tror jeg, i Sverige, fordi hvad var lige det? Men det er igen, hvorfor gør man det? Altså det her er noget, som ligesom hører den kolde krig til. Det her er et vink med en vognstang om, at hør nu, vågn nu op, altså vi er allerede ude i det her. Tænk jer om. Lad os snakke, skal vi ikke skifte kurs? og det skal man så bare have sig for. Og det er derfor, de her ting hænger sammen. Og det blev så samlet, det virker som lang tid siden, men for 10 dage siden havde vi en fantastisk konference nede i Flörsheim ved Frankfurt i Tyskland, hvor at vi, nogle af os, der er til stede her, sammen med en del andre rundt omkring fra Europa, men også med delegationer fra Australien, fra USA, fra Argentina, ja, Kina, Japan, Rusland, Grækenland, Ukraine, der var forskellige lande med, også en række vesteuropæiske lande. Men faktisk fra 5 kontinenter, om hvad er alternativet til det her? Altså hvad, den nødvendige anden politik, som nu må på banen, hvis menneskeheden skal have en fremtid. Og det her er ligesom den fjerde konference, vi har i en serie af konferencer under overskriften Vi må have et paradigmeskifte. Altså det er ikke et spørgsmål om at skifte hæfteplaster eller skifte en enkelt lille politikområde her eller der. Nej, det er hele politikken. Det er et totalt paradigmeskifte. Det er hele måden, man ser på tingene på, som man er tvunget til at ændre på, hvis menneskeheden skal have en fremtid. Hvor vi havde en i november her i Europa, men hvor det her ligesom var på, hvad kan man sige, der er sket meget i mellemtiden, og hvor de delegationer, der var, for eksempel fra Rusland, repræsenterede, hvad kan man sige, vigtige institutionelle kredse, som markerede, at hvis der kommer et paradigmeskifte i Europa og USA, så er man i Rusland, og også i andre dele af verden, i allerhøjeste grad klar til at indgå et helt nyt samarbejde. Der var en japansk repræsentant, Daisuke Katagawa, som var meget interessant, fordi han faktisk var en nøglemand under den store bank- og finanskrise i Japan i 90'erne. Var en nøgleperson i at håndtere den, hvordan undgik man, at den japanske krise førte til, at hele verdens finanssystem brød sammen. Det var sådan, som han så det. Og som så, han gik igennem, han måtte opleve, hvorledes mange af hans venner endte enten i fængsel eller med at begå selvmord, som et resultat af oprydningsarbejdet efter denne krise. Som gik igennem, ligesom, for det første gik igennem nødvendigheden af, at man må have en total krig mod den her spekulative finansverden. At Glass-Steagall er absolut nødvendig som en del af at vinde den krig. Og så var han ellers sønderlemmende i sin kritik af den politik, der netop nu bliver ført i Europa og i USA, med de såkaldte kvantitative lempelser for at holde systemet i gang. Altså hvor man lader centralbanker pumpe penge ud til en ekstrem lav rente til finansmarkederne for at holde gang i tingene. Med den effekt, at man bygger en endnu større finansiel boble. Og fordi man bare pumper pengene ud, uden at gøre andet, så skaber man ikke fysisk økonomisk aktivitet, og så samtidig så går man så ind og laver nedskæringer i økonomien. Og han gik så igennem, altså det er meget simpelt med nogle diagrammer. Vi har nu haft en del år, hvor at der har været et overforbrug i den private sektor. Der har været et overforbrug i, hvad kan man sige, der er et overforbrug i privatforbruget, hvis vi siger det sådan. Der er et overforbrug i den private sektor. Så får vi en krise. Det vil sige, at det private overforbrug, det hører op med det samme, for folk kan ikke låne penge. De skal til at betale tilbage. Private sektor mangler også pludselig penge, altså virksomheder osv. De kan ikke låne nogen penge. Så det vil sige, at den fysiske hele den økonomiske aktivitet, den skrumper selvfølgelig kraftigt. Og når man under de omstændigheder så siger, jamen så skal det offentlige begynde at skære ned, så er der ikke noget håb. Så er alt håb ude. Det der selvfølgelig er den umiddelbare reaktion, der må og skal ske, siger han. Sådan ud fra, og det her er ikke hamiltonsk økonomi, det her er ikke LaRouche økonomi, det her er meget, det er virkelig økonomisk ABC. Det første man må gøre, det er, at det offentlige må gå ind og sige, jamen der kommer et hul, fordi at det her private forbrug falder væk. Det skal fyldes af et eller andet, og det eneste, der kan gøre det, det er staten. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at det forbrug ikke bare er tomt forbrug, det er ikke bare keynesiansk, at man bruger penge på et eller andet, at vi sætter alle folk til at grave huller, og så sætter vi dem dagen efter til at fylde hullerne igen. Det er også en måde at skabe jobs på. Men at vi så bygger noget, som faktisk har vægt og værdi for fremtiden. Så det var, men igen, jeg vil ikke forsøge at gå igennem alle talerne. Man må gå ind på internettet, vi er i gang med at oversætte en del af dem. Alle sammen kan ses. Man skal simpelthen se det. Og så skal man også se den musikaften, vi havde onsdag aften, som fandt sted. Hvor vi først havde en... Hvad? Lørdag aften, ja. Hvad sagde jeg?
Onsdag.
Ja, det er jo svært. Lørdag aften. Hvor vi først havde en koncert med forskellige solosangere med værdiarier i anledning af 200-året for Verdis fødsel i år, som blev holdt i den lavere stemning, C256. Det vil jeg ikke gå igennem nu, det kan vi gå igennem, hvis nogen vil. Verdistemningen, som den lavere stemning i forhold til, hvad vi har i dag, som Verdi fik indført ved lov i Italien, i det italienske parlament, hvor han var aktiv. Og så bagefter havde vi så en opførelse af Mozarts Requiem, hvor en del af os faktisk var med på scenen, som også var, siger de, dem der lyttede til det i hvert fald, virkelig god. Virkelig fantastisk. Men som også igen er et værk, som var meget passende, fordi, altså man kan sige, Mozarts Requiem, som ligesom som er meget dramatisk og dødsmæssigt, og det drejer, og ligesom, som er en, men som er en refleksion over det faktum, at vi skal dø. Og det er jo noget ubehageligt noget at tænke på. Vi skal dø, og så har man jo så alt det her, og så, hvad så, så kommer dommedag, og så videre, og så videre, og så videre. Men det er en ekstrem vigtig ting at reflektere over, fordi det faktum, at vi ved, at vi skal dø, rejser det meget afgørende spørgsmål, hvad gør vi med vores liv? Hvad er meningen med det? Og lever vi for nuet, som dermed dør med os, når vi dør, eller lever vi for fremtiden og gør noget, som lever videre og til gavn, når vi ikke er her længere? Og det, hvad kan man sige, og det er selvfølgelig et individuelt spørgsmål, men netop nu er det også i allerhøjeste grad spørgsmålet for, hvad vi kan kalde den vesterlandske civilisation. Altså for Europa, for USA. For en civilisation, som har givet ufattelig meget til verden, men som nu er blevet, har vendt mod sig selv, kan man næsten sige. Og hvor at som er i gang med grøn politik, med nulvækst, med misantropi, med menneskehed, at dels ødelægge sig selv, men som også under britisk overhøjhed har stillet det som et krav, at resten af verden også skal underkaste sig samme misantropiske politik. At vi skal reducere jordens befolkning fra 7 milliarder til 1 milliard så hurtigt som muligt. At vi ikke længere kan have en voksende befolkning, der har en bedre levestandard. Og den politik, som er den politik, som EU gennemfører, altså hvis man ser på hele klimadagsordenen og alt, hvad man har gjort, hvis man ser også på en stor del af den såkaldte hjælpeprogrammerne til fattige lande osv., og ser på, hvad de er blevet til, så er de ikke længere programmer til at hjælpe de her lande på vejene til at blive selvstændige, voksende, fungerende økonomier. Så er det ligesom for at tvinge dem ind i en selvdestruktiv retning, hvor de underkaster det samme selvdestruktive paradigme, som man er gået over til i Europa og i USA. Og det er ligesom, altså igen, og jeg vil opfordre alle til at også gå ind og lytte til koncerten, men bruge det også som en refleksion til det her, altså hvad er mit liv værd? Hvad vil mit eftermæle være? Ingen af os ved, hvor lang tid vi har her på jorden. Så hvad bruger jeg mit talent til? Skal det bare spildes på tant og fjas, så at sige? Eller udvikler jeg mit talent til gavn for menneskehed? Gør jeg mig selv til et redskab for de tidligere generationers indsats, kan man sige? For alt det, de har kæmpet for og opbygget og skabt og bidraget med. Og siger, det er den arv, den gør jeg til min. Og jeg gør mig til et redskab for deres håb og deres intentioner om en bedre fremtid i verden i dag. Og dermed gør det muligt at sørge for, at alt det, de kæmpede for, alt det, som mange af dem også gav deres liv for den sags skyld, ikke går tabt, ikke bliver spildt, ikke går til intet. Men tværtimod, på grund af det, vi laver netop nu, så bliver det givet videre til de kommende generationer i en forædlet videreudviklet, forbedret udgave. Og det er lige nu, så at sige, hvad... at det her, det under normale omstændigheder, kan man sige, det her er flotte filosofiske tanker, som man kan gøre sig. Men lige nu, så er vi også på et punkt, hvor det her dag for dag, mere sker der en sammensmeltning mellem disse ideelle tanker, kan man sige, og så den faktiske fysiske virkelighed. At hvis ikke vi sørger for at lave det her skifte, hvis ikke vi tager os gevaldigt sammen og sørger for at forbedre os rimelig kraftigt som menneskehed og som nationer og som befolkninger, så vil alt det, der ellers er bygget op, jamen det vil forsvinde i løbet af 0,5. Så kan det, man har kæmpet for i løbet af 100 år, forsvinde på under 2 dage. Eller hvis man har atomkrig, selvfølgelig på under 2 timer. Hvis man skal være meget brutal. Så jeg vil opfordre alle til, at dem, der ikke var med at tage del, gå ind og også og tage del af det, der foregik på konferencen. Men med det formål, at i samarbejde med alle dem, der var på konferencen, virkelig at sige, jamen, hvordan kommer vi videre herfra? Hvordan kan vi sørge for at simpelthen begynde at flytte meget, meget mere, således at vi kan få skabt de nødvendige forandringer i tiden?
Og en ting, som er meget... så vi vil begynde med sådan en aktivist opkald, også her i Danmark. Og den første vil være næste torsdag kl. 19. Over Skype er der, Hans Frederik vil også undersøge en måde, hvor fastnet-folk kan ringe ind til en Skype-nummer. Og samtidig skal vi have Glass-Steagall lovforslag introduceret i det danske Folketing. Mm. Så det er vores opgave. Vi har set det flere steder, også faktisk i sidste uge var der en debat i den svenske rigsdag med 2 partier, som støttede Glass-Steagall. Så jeg begyndte at ringe til nogle finansordfører i den her uge, men vi holder den her aktivistopkald, som alle er velkommen til at deltage i, hvor det er en kort opdatering, og så er det mest at snakke om, hvad vi kan gøre.
Det er problemer, man render ind i, når man er ude og får fat i folk.
Og så skal vi også få Glass-Steagall i gang.